Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Računari i internet postali su neodvojivi deo svakodnevice svih sfera društvenog života. I upravo ta činjenica ukazuje na raznovrsne mogućnosti njihove zloupotrebe. Na stotine mailova s pretnjom i dojavama o postavljenim bombama, pre svega u školama u Srbiji, govore o nekoj vrsti socijalne patologije na ovim prostorima. Koliko smo svesni opasnosti od zloupotrebe interneta od strane internet kriminalaca i terorista, a koliko činjenice da digitalan i realan svet nisu više odvojeni. Da li visoka tehnologija pokazuje da nije više neophodno uništavanje dobara i primere nasilja nad ljudima da bi se ostvarili određeni ciljevi? Da li je glavni cilj remećenje umesto destrukcije? Ili ona nikada nije isključena? Danas odgovore na ovo pitanje u emisiji Rečeno i prećutano tražimo od Adela Abusara, menadžera za politike sajber bezbednosti u kompaniji Pricewaterhouse Srbija, i od Aleksandra Baucala, profesora na Filozofskom fakultetu u Beogradu, znači profesora psihologije. Ja sam Dijana Ivanović, hvala što ste tu.
Dobar dan.
Dobar dan, dobar dan. Jeste li vi neki pretnje dobijali iz bilo kog razloga na svoje mailove ikada?
Ne. Tako se sad osjećam malo nebitan, dok ne šalim se, ali nisam.
Vi?
Nisam imao tu čast.
Šta nam se ovo desilo prošle nedelje? Dakle, fenomen ili tako svoje vrste, bar za ovo naše područje. Evo, možda vas prvo da pitam, iako je ovo vaša tema, ali u pitanju su deca i škola. Zašto deca i škole pre svega?
Ja mogu samo da nagađam. Dakle, taj neko ko je to pokrenuo, pod jedan može biti da škole obično imaju svoje web stranice, imaju adrese na web sajtovima svojih škola, što je jedna dobra praksa jer to nama omogućava da komuniciramo često prema školi. Možda je razlog bio da su mogli jednostavnije da dobiju te mailove. Drugi razlog je što je to veliki broj ljudi, ako hoćete već da stvarate neku vrstu problema u nekoj zajednici, onda gledate da na što jednostavniji način verovatno što veći broj ljudi uznemirite, pošto svi mi smo povezani sa školom ovako ili onako, bilo kroz našu decu ili zato što neka nama bliska deca su u školi ili unuci i unuke, tako da na taj način škole jesu verovatno jedno osetljivo mesto. Ali mislim da mi sad treba da na neki način razmišljamo ne o tome, naravno da je važno ko je, zašto i tako dalje, ali da na ovaj način postajemo svesni da kao društvo, jedno digitalno društvo, uvek smo osetljivi na tu vrstu nekih poremećaja i da treba da gradimo mehanizme pomoću kojih ćemo uraditi ono što mi možemo. Mi ne možemo kontrolišemo da li će sutra u budućnosti neko želeti da nam napakosti na ovaj način, iz koji su njegovi motivi, ali ono što možemo da uradimo to je da razvijemo kulturu i mehanizme pomoću kojih smanjujemo te rizike na najmanju moguću meru.
Imate li vi, evo, nedlju dana od tada, šta se zapravo desilo? I kaže, ne treba da razmišljamo, pa ste rekli, ipak treba da razmišljamo svakako ko je, kako, zašto. Ali šta je sad ključno pitanje ovoj situaciji? O čemu treba najviše razmišljati?
Pa ja mogu samo da se složim sa kolegom da je ovo odličan pretekst da započnemo jednu ozbiljnu debatu koju mi realno nismo imali o tome koliko su naši digitalni identiteti, identitet u realnom svetu, zapravo koliko se prožimaju, koliko će tek da se prožimaju u vrlo skoroj budućnosti i koliko ono što radimo u online svetu ili što se dešava u online svetu može i već ima već godinama zapravo, ali to je nekako prolazilo mimo nas, ima zapravo uticaj i u fizičkom svetu u kom živimo. I mislim da je, mislim, uz svo razumevanje da je važna i ova tema i konkretno ovo što se desilo i želja ljudi da bolje razumeju šta je ovo što se desilo, mislim da je ova fantastična prilika da se priča zapravo o tome da li mi imamo i na koji način da izgradimo sajber kulturu našeg društva, na organizacijalnom nivou, na individualnom nivou, na krajnjem nivou države.
Jesmo li iskoristili, dakle, o tome je bilo priča proteklih nedelju dana dok je to trajalo. Ja ne znam da li danas neki mediji piše o tome, šta posle i kako da razvijemo tu kulturu. Mislim da to prođe onog momenta interesovanja kada prođe i sam fenomen koji se dešava. Dakle, evo, imamo već danas neku tačku, odnosno na koju možemo da definišemo kako se mediji odnose i društvo, kako se odnose prema problemu koji nam se desio.
Možemo, mislim, svakako, ja evo, imam tu, to zadovoljstvo da se ovom temom bavim već duži niz godina i pitanje podizanja svesti, ali zapravo i više od toga, kreiranje sajber kulture, to nisu dve iste stvari, je nešto što smatram da je strahovito važno, a nije do sad je nekako, kažem, prolazilo mimo nas i nije bilo u toj meri zastupljeno. I mislim da je zaista izuzetno važno, zato što se pokazalo da ni vi mediji, ni oni koji bi trebalo da nam daju neko objašnjenje, kakvo god da to objašnjenje, ali ni mi sami nismo dovoljno dobro odreagovali. Nismo pomogli jedni drugima zapravo da smanjimo taj neki nivo straha i panike koji su u nekom trenutku svakako pojavio. A jedno sajber osvešćeno društvo, evo pominjali smo malo pre u OFU i pitanje Estonije, nekih razvijenih društava, bi imalo mehanizme da zapravo taj nivo panike svede na jednu razumnu mreru.
Vi ste, Aleksandre, predavači u Estoniji. Mm-hmm.
Da.
Doputovali ste juče, kako se da. Ne znam. A, tačno, dakle, ispričali ste nam zanimljivu priču, samo par reči, mm-hmm. samo možete da proširite malo u par minuta mm-hmm. i našim slušalcima. Dakle, to je mala jedna država koja je izabrala da ima elektronsku vladu.
Pa da, oni su, znači, početkom 90-ih, kad su ušli u neku novu eru i verovatno se tada postavljalo pitanje kako društvo će oni sad da postave, pošto ono neko prethodno je nestalo. Oni su tada odlučili da grade, pošto ih je malo, to je malobrojna država, da grade društvo koje će biti prožeto digitalnim tehnologijama, znači imaju i e-vladu i praktično vidim moje kolege i ja tamo kad sam praktično sve se obavlja preko interneta i preko mreže. Međutim, oni su naravno, dobro, to je bila ta jedna naivna faza kad se sve to gradilo samo da bude funkcionalno, kao što, na primjer, evo, rekao sam malo pre, naše škole, svaka škola ima website, svaka škola ima e-mail i on je javno dostupan. I mi, naravno, svi živimo sa nekom naivnim poverenjem da se to neće zloupotrebljavati, jer pitamo se pa ko bi to imao motiv i tako. Međutim, kad dođe ovakve situacije, tako i u Estoniji bilo 2007. ili 2008., postojala je jedna tema oko koje su se oni sporili sa Rusijom, oko spomenika iz Drugog svetskog rata i tako dalje. Nebitna je ta priča. Uglavnom, tada se desio veliki hakerski napad za koji se to pretpostavlja da je odgovorna i ruska država. I tada su Estonci shvatili da je građenje društva i vlade na elektronskim servisima ustvario se tačka osetljivosti. Znači, koliko god ona nam olakšava život, čini život efikasnijim, da je to jedna tačka ranjivosti za to društvo i onda su oni od tog trenutka iskoristili su, kao što kolega kaže, to kao priliku i rekli su, znači, nije dovoljno samo da imamo efikasne sisteme, moramo ih napraviti pod jedan da budu sigurni, pod dva to znači moramo razvijati i kapacitete ljude koji umeju da nam reše to tehnički kako da to bude što otpornije, ali takođe da razvijemo kulturu među ljudima koji su korisnici tog servisa, da i oni razumeju da je taj servis kvalitetan i dobar ukoliko svako od nas obrati pažnju da ga koristi na odgovoran način. I od tada su, recimo, ne samo da su oni rešili svoj problem, nego ono što je sad interesantno, ja vidim da tamo postoji jedna čitava mreža kolega koji su stručnjaci za sajber bezbednost i koji, na primjer, sada rade u mnogim zemljama sveta kao konsultanti, jer su oni rešavajući svoj problem stvorili jedno znanje koje sad mogu da izvoze, tako da su oni sada na neki način sebe pozicionirali kao društvo koje ima neko znanje koje može da ponudi drugim zemljama.
Slušajte Rečeno i Prečitano, sa nama danas Aleksandar Baucel i Adel Abusara.
Got an angel on one shoulder and a devil on the other, and it's his good advice that I take. I live with a sprinkle of a little sin when the world. The roll of my dirty dice, I'm only following the devil's advice. I'll take your love and
it's only 'cause my feet are out of sight. Mine is the hand that spins you round, then pushes you out into the night. Where the road
slušate emisiju Rečeno i prečitano. Sa nama su danas Ade Labus, Aleksandar Baucel. Govorimo o dešavanjima od prošle nedelje, dakle pretnjama koje su se izdale školama. Ja sam baš jednom prelazila Pančevački most i nije mi bilo sve jedno, ali i nisam bila toliko preplašena. Da li to znači da smo već onako u onoj fazi da smo žabe koje se polako kuvaju, krčkaju, pa ću da budem za 10 dana, ako se tako nešto ponovo desi, ja ću reći pod umnim veze. Mislim, to će sad da se dešava, ko zna šta će se dešava. Ajte, molim vas, to je ljudska psihologija, pretpostavljam da sam u pravu. Znači, čovjek tako prosto razmišlja, to su mehanizmi odbrane. Ja jednostavno želimo da živimo i želimo da se ne plašimo. Šta se dešava zapravo sada? Znamo li mi šta nam se desilo? I ne znamo ko je to uradio. Ali o to nismo odgovorili na pitanje, kakva je logika cijela ove priče?
Logika je priče je da je neko želeo ili da se malo poigra ili da izazove strah i paniku. Mi ne znamo tačno šta je onaj ko je to uradio šta je time želeo da postigne, ali to je logika i mislim on je to donekle i ona to je donekle i postigao. Sad mi smo, i vi ste psiholog, kolega psiholog, pa će moći bolje nego ja da odgovorim na to pitanje, ali mi smo procenili, napravili smo procenu s kojom smo zaključili da ako dnevno dolazi 100 dojava ili više 100 plus dojava, zaključili smo da jednostavno one nisu realne i onda smo odlučili da mesta za strah nema. Naravno, to nije jednostavno, zato što nije jednostavno roditelju da dobije obaveštenje da dete treba da ode iz vrtića, zato što postoji dojava o bombi i zato što zna da će kontradiverzione ekipe MUP-a Srbije neće moći da dođu još 2 sata, zato što je taj vrtić 35. tek na redu da se uzme i da se to proveri. Tako da strah je svakako postojao, ali negde smo uzeli u neku trenutku napravili svoju procenu da to ipak nisu kredibilne, ali to je naravno izazvalo strah, izazvalo paniku i to je negde bio i cilj. Sad koga, to je već drugo pitanje.
Kako su se ponašale škole, kako su reagovali, imate neke informacije, kako su evo na fakultetu reagovali, što su komentari vaših kolega koji imaju to, pre svega i vama, vaš odnos, relacija dete, profesor, roditelj, to je ta jedno trojstvo vrlo senzibilno i vrlo ga lako narušiti i opet ga treba uspostaviti.
Tako je. Pa mislim da se to nije narušilo u ovoj situaciji. Mi na fakultetu nismo imali te dojave, ali moja deca u njihovoj školi jeste bila dojava i dakle ta komunikacija što se mene kao roditelja tiče bila sasvim korektna. Dakle, mi smo dobili od razrednog starešine preko Viber grupe, dakle to korišćenje nove tehnologije, zaista koliko bi to bilo komplikovano nekada da razredni starešina okreće telefon, još ako onaj stari gde se okreće sa onim krugom. Ovo, znači, preko Vibera su nas obavestili šta se dešava, obavestili, dali su nam takođe i vrlo pravovremenu informaciju o tome da postoji procedura, da dolazi tim, da naravno sad pošto ima puno škola, da to ide nekim redom, obavestili su nas da o nekoj perspektivi, znači dali su nam i perspektivu. Znači sutra ukoliko budemo se pregledali, deca dolaze u školu, ako naravno rezultat tog pregleda bude da je to sve sigurno, ukoliko se ne dođemo na red, onda će deca ići online po redovnim časovima. Dakle, iz moje perspektive kao roditelja, škola je zaista jako dobro funkcionisala. Druga je sada stvar to što sam ja iz razgovora sa nekim direktorima i ljudima koji rade u školi saznao da je za njih to bilo mnogo stresnije nego što je sad meni to izgledalo kao roditelju, jer su oni nisu znali u stvari šta se radi u toj situaciji. Oni su se naravno kao škola, pošto uvek ste okrenuti ministarstvu prosvete, obraćali ministarstvu, ali i ministarstvo i za njih je ovo nova situacija. Tako da je postojalo to neki period nesnalaženja koji je po meni razuman, zato što je to jedna zaista nova situacija i niko se nije tu snalazio, ali sad je to glavno pitanje, pogotovo za obrazovni sistem, jer obrazovni sistem je sistem koji treba promoviše učenje. Dakle, on bi trebao prvi da demonstrira kako smo naučili iz ovoga i ja pretpostavljam da ako kolege iz ministarstva i škole i školskih uprava hoće da demonstriraju kako izgleda celoživotno učenje, sad bi ovo bila prilika da se razviju procedure, mehanizmi, tako da sutra kad se tako nešto slično desi, da znači postoji jedna procedura kojom se mi nosimo sa ovom situacijom. To neće sprečiti nekoga u budućnosti da proba isto ovo, ali će svima nama dati taj osjećaj da mi imamo neki način kako se nosimo sa tim problemom i to će onda na razuman način moderirati naš strah. Ali ja bih samo rekao oko tog straha, psihološki je dobro kada mi postepeno počinjemo da se manje plašimo zato što smo razvili mehanizme kojim upravljamo problemom. A pogrešno je ono što se kod nas dešava, pošto su umorni više od raznih problema sa kojima se suočavamo 30 godina, mi počinjemo da negiramo pretnje i da bi se manje plašili. A to je pogrešno, jer to je, mi smanjujemo svoj strah negiranjem problema, nebavljanjem problema. I to je nešto što bi trebalo izbeći.
Ako ovo nije šala, ako ovo nisu neki klinci kojima je to postalo zabavno, kao što se poslije otkrilo da neka deca to jesu radila, šta je onaj, pretpostavka koja je to smišljeno uradio, šta je mogao da zaključe na osnovu naše reakcije? Da li smo društvo kojima da se na neki način pozicionira prema problemu ili smo onako baš, što vi kažete, negiramo pa neće to više nikad? Da li je ovo neki probni balon i da li možemo da očekamo kao da je zemljotres bio, pa sad neko smirivanje tla ili će da bude neki glavni udar?
Pa ne znam, iskreno vam kažem šta je mogao da zaključim. Mislim da smo odreagovali na isti način na koji bi svako drugo društvo koje, ovo što je rekao kolega, nema uspostavljene procedure i suočava se sa nekom situacijom po prvi put, u principu, na ovakvom masovnom nivou. Mi smo imali dojave o bombama i pre, ali ne na ovaj masovan način. I mislim da smo odreagovali kao i svako drugi. Pitanje je šta će da se desi, mislim da smo to ponovili više puta tokom ovog razgova, pitanje je šta će da se desi od ove situacije nadalje. I možda neka sledeća situacija bi bila dobar lakmus zapravo da se vidi šta može i mogo bi i neko ko nas napada da nauči nešto o nama i mi bismo mogli da naučimo nešto o sebi. To je mislim situacija. Mi imamo sada priliku da uzmemo i da o nekom problemu i zbog toga sam i ja zahvalan za mogućnost da o ovome pričamo. Imamo priliku da pričamo i razbijemo neke mitove i strahove, da objasnimo šta je moguće, a šta nije moguće, da skinemo odgovornost sa nekoga ko tu odgovornost nema, ako hoćete tako.
Rekli ste da nisu uspostavljene procedure. Šta mislite, kako jeste, znači šta fali i kako bi moglo da bude, šta treba da se uradi?
Ne, ne, procedure jasne postoje na nivou šta toga šta se dešava ako postoji dojava o bombama. Ta procedura postoji i ta procedura je ispoštovana u svakom pojedinačnom slučaju. I to je vrlo jasno bilo napomenuto da, da će svaki slučaj morati da se shvati kao da je jedinica sama za sebe i svaki će morati da bude ispitan. To je ono što je urađeno, mislim, i tu nema šta, koliko ja vidim na osnovu onoga što čitam u novinama. Ono što nije ispoštovano, ono gde nema procedure je ovo što je kolega zapravo i rekao, da mi jednostavno nismo znali, Ministarstvo prosvete nije znalo kako da se nosi tačno sa tom situacijom, šta da kaže direktori u školama, isto tako nisu znali.
Pa da vas pitam, ko je trebalo da, oni trebaju da znaju da se obrade kome u ovoj situaciji? Bilo koje ministarstvo, financija nije bitno, kome treba da se obrati bilo koje ministarstvo kada na neki način pogođe.
Dobro, mi ne znamo šta se dešavalo u pozadini, ne znamo kakva je bila komunikacija u pozadini. Ono što znamo i ono što bih ja pretpostavio kao laik, stvarno ne kao neko, jeste da bi u toj situaciji sasvim sigurno postoji vrlo jasna komunikacija koju vodi pre svega Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno odeljenje za visokotehnološki kriminal. Ali ne samo oni, u ovoj državi postoje različite institucije koje se bave sajber bezbednošću, te institucije postoje već skoro deceniju, u njima rade ljudi koji vrlo dobro znaju svoj posao. Ja sam sasvim siguran da su oni bili formalno ili neformalno, a rekao bih formalno, da su bili međusobno na vezi i da su pokušavali da objasne svima drugima šta je i šta treba da se radi u toj situaciji. Problem je naravno bio i uvek je u onima kojima je ovo sve potpuno novo i možda je u Ministarstvu prosvete recimo ovo sve novo i onda oni nisu bili sigurni kako da odreaguju. Ali ja ne mislim da se ovde pogrešno radilo i ne mislim da se mislim da je urađeno na onaj način na koji je trebalo da se uradi. Komunikacija ovoga svega je druga stvar. O tome možemo da pričamo.
Mislim da je to važna tema, da komunikacija.
Da. Eto, izvolite.
Pa, dobro, mislim da nismo svi zajedno uspeli ovu temu da iskomuniciramo na pravi način. I kažem, zato mislim da je dobra su evo mogućnosti da se o njoj priča na pravi način. Nije bilo, ne smemo da dozvolimo neki drugi put da se seje dalje panika i da se dalje širi panika ili strah. Oni svakako već postoje, pre svega kod onih koji su direktno pogođeni, ali i svih drugih. I mislim da je ono što je potrebno jeste ljudima vrlo jasno objasniti i naći vrlo brzo način da se ne tehničkim jezikom objasni ljudima koje su zapravo mogućnosti u ovoj situaciji, šta sve to može da bude i objasniti da će svakako institucije sistema raditi svoj posao. Kao što sam ja sasvim siguran da jesu radile svoj posao, tu nema sumnje. To je ono što je bilo. Mi smo imali situaciju u kojoj su se odmah pojavilo više različitih teorija zavera, pa više različitih objašnjenja i mislim da mediji imaju ozbiljnu ulogu u sejanju tog straha. Mediji u Srbiji nisu dovoljno, nažalost nisu svi dovoljno osvešćeni i dozvoljavaju sebi da upadnemo u te neke teorije zavere. To nije dobro, trebalo je na jedan ovako malo smireniji način jasno objasniti ljudima koje su opcije, šta to sve zapravo znači i koje su i šta će to sve značiti za nas u narednim danima.
A možemo mi sada kažemo nešto od toga, koje se opiše, šta to znači i šta će to značiti u narednim danima, upravo ono što se vi sada postavili.
A možemo da kažemo, da ovakve situacije mogu da se dese. Možemo isto tako da kažemo da institucije države imaju ograničene mogućnosti da reaguju u smislu da ograničene mogućnosti da brzo otkriju ko je počinilac. Ako ikad zapravo mogu da otkriju ko je počinilac. I treba da budemo tu, to je pošteno reći, treba znati, vrlo je teško u ovakvim situacijama. Na internetu nema anonimnosti, ja to stvarno stalno pričam, ali onaj ko baš mnogo želi da bude anoniman, postoji način da to obezbedi na dovoljno dobar način. U ovoj situaciji čini se da neko ko je to radio je kliknuo sve one, štiklirao je sve ono što je trebalo da štiklira. Dakle, to treba reći. I treba reći, i to je uvek važno, da ne znamo šta se tačno desilo i da ne znamo koji su sve motivi. I ne treba da špekulišemo sa najrazličitim motivima. To je ono što je zaista važno, po mom mišljenju, zato što mi stvarno ne možemo da znamo i ne možemo i da pretpostavimo zašto je ovo.
A šta mogu da urade škole sada? Evo sada što kažete, imaju web sajt. Šta jedna škola može da uradi da joj se ne desi to što joj se desilo?
Ne, pa vidite, dakle, opet treba da razlikujemo. Znači, ovo nije bio sajber napad na škole, na informacione sisteme škola. Mi nemamo podatke da se tako nešto desilo. Ono što škole mogu jeste da budu spremne, a škole su tokom ove pandemije, ako su nešto naučile su kako da rade podjednako dobro ili skoro podjednako dobro i online i uživo i mogu da budu, moraju da budu spremne i dovoljno agilne u svakom trenutku da mogu da se prebace sa jednog u drugi sistem učenja. I ako smo nešto dobili od ove pandemije, dobili smo zapravo to. To je sve što škole mogu da rade. Sad, da li, pošto kažem, ovo nije bio klasičan, ovo nije bio sajber napad na informacioni sisteme škola. Mi ne znamo da li bilo škola, bilo koji informacijni sistem, bilo koje škole zapravo na taj način napadno. Tako da ne govorimo o tome. I škole jedino što mogu da urede jeste da budu tu, da budu u stalnoj komunikaciji sa roditeljima i da budu u stalnoj komunikaciji sa Ministarstvom prosvete od koga će moći da dobiju pravovremenu informaciju. I to je to. Nema tu mnogo opcija.
Da, 12 sati i 27 minuta slušao se rečeni prečutano sa nama danas o sajber terorizmu, još ne znam da li je ovo terorizam, mada svaka pretnja, uznemiravanje, remećenje reda, vidjet ćemo da li će podvesti pod taj termin, ali naložalo sve podložno promeni, svaka definicija. Imamo pandemiju koja se menja u svetskoj zdravstvenoj po potrebi svakih 5-6 godina, pa što bi se ne bi menjali definicija terorizma i internet kriminala. Dakle, sa nama je dalje Adela Busara i Aleksandar Vaucal.
J'espérais reprendre un peu mon souffle, mais le mal comptait ses proies. Je l'imagine encore à mes trousses. Tu es entré dans la danse. J'éclipse ce qui me restait. Les autres n'ont plus d'importance. Tes yeux deviennent ma destinée. Ce qu'on dit de nous, on vit à deux ce que l'on ne sait pas. En image, on dit adieu, on vit dans ce que l'on ne connaît pas. Ecco.
Pozivamo vas na junski koncert Simfonijskog orkestra RTS. Program Andrić, Backović, Čubrilo, Anđelković, Nikolov. Dirigent Olivera Sekulić-Barac. Kolačeva zadužbina, 2. jun u 20 časova. Čekamo vas.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop-rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Jedno čaja čita moras, nadolazi svime, čuju i zalazi.
Simfonijski orkestar RTS vas poziva na novi koncert. Solista Saša Mirković, viola, dirigent Aleksandar Kojić, program Musorgski i Šmuratov, Glazunov, Kolarčeva zadužbina 24. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Slušate Rečeno i prećutano, sa nama su danas Aleksandar Baucel i Adel Abusara. Pričamo o bezbednosti na internetu, a svakako se povodom pretnje od pre nedelju dana. Možemo li još malo da pričamo o, da nam ta Estonija bude neki primer kako možemo da reagujemo? Ili je možda, čini mi se, važnije za vas da nam kažete koliko grešimo kada kažemo da smo mi totalno nebitni i da ne znam zašto ne bismo postavljali sve svoje lične podatke ili govorili o sebi na internetu, jer Bože moj, ko će mene da hakuje i neke moje naloge, jer kome ja mogu da budem bitna u bilo čemu u životu? Kakva, što je taj rezon pogrešan i na koji način sve destruira priču o nekoj globalnoj, odnosno državnoj bezbednosti, u okviru države bezbednosti od sajber terorizma i napada?
Pa, ta rečenica zapravo pokazuje da mi suštinski ne razumemo svoje postojanje i svoje bivstvanje, ako hoćete, na internetu. I ne uspevamo da ga povežemo sa načinom na koji razmišljamo u svom fizičkom svetu. Kako u fizičkom svetu uzimamo i zaključujemo svoje vrata uveče, kada pre nego što legnemo da spavamo, na vrlo sličan način bi trebalo da se ponašamo i u online svetu. I to postoji nekoliko razloga za to. Mislim, jedno je to što se danas sasvim sigurno sve što se ikada ostavi na internetu ostaje na nekom serveru negde u svetu i može da se pronađe na internetu. To je jako važno napomenuti, zato što ljudi nemaju običaj da razmišljaju o tome. To znači da ako sa 15-16 godina objavite neke slike koje su primerene vašem dobu, one možda neće biti primerene kada budete imali 30, 40 i 50, ali i dalje će biti tu. I ja sam imao situaciju da čujem da su neki poslodavci u Srbiji, iako to nije po zakonu, nije etički, su na kraju intervjua za razgovor, između ostalog, tražili kandidatima da uključe i pokažu svoj Facebook ili koji god drugi profil, jer su želeli da se uvere da je dotični kandidat u skladu sa nekim vrednostima za koje se kompanija zalaže. Znači, to je već jedna ovako možda na izgled banalna stvar, ali nešto o čemu treba razmišljati. Drugo, mi smo uvek, imamo različite društvene uloge u ovom životu. Mi smo i roditelji, ili smo deca nečija, ili smo isto zaposleni u nekim institucijama, funkcionišemo u nekim institucijama, ili kao studenti smo deo nekih akademskih institucija, i naše ponašanje, način na koji se mi ponašamo i način na, odnosno, koliko se mi trudimo da budemo bezbedni, utiče na te institucije. Dakle, ako mi nismo i ne ponašamo se na bezbedan način, to će nas učiniti slabom tačkom tog sistema i daće mogućnost malicioznim akterima da zapravo uđu i da eksploatišu to naše ponašanje i da uđu u taj sistem. Mislim, postoji mnogo razloga zašto. Mislim, i treći razlog, dakle, mi stvarno treba da budemo svesni toga da se podaci o nama jednostavno skupljaju. Oni su meta podaci, oni budu anonimizovani. Postoji čitav jedan, zapravo, i to je vrlo ozbiljna oblast, mislim, čitavo jedno tržište koje se, kompanije koje se zovu data brokeri, za koje većina ljudi zapravo nikada nije čula, koji prikupljaju te meta podatke, tvrde da ih anonimizuju, odnosno anonimizuju ih, i onda te podatke prodaju kompanijama da bi one na taj način svoje reklame približile određenom sloju potrošača, odnosno bolje targetirale, bolje ciljale. Zašto bismo bili deo jednog takvog, zašto bismo do te mere, mi smo svakako deo jednog takvog tržišta, ali ne moramo da budemo baš do te mere deo tog tržišta. I mislim, koliko god da se ti podaci anonimizuju, korelacijom, vrlo je jednostavna korelacija tih podataka i vrlo je jednostavno otkriti šta mi radimo na internetu. Onaj ko stvarno želi da zna šta osoba A, B ili C radi na internetu, to može u nekoliko svega sati, može da pronađe i da nađe svo naše ponašanje na internetu. Tako da, sa tim stvarima zaista treba biti oprezan. A pri svemu tome da ne idem i da bi dao mogućnosti...
A ne možemo da pronađemo ko je ovo uradio?
Dobro, i upravo ste. I to jeste. Na internetu se ne može biti anoniman, stvarno. ali da bi se neko, da bi se ovo otkrilo, ova situacija, potrebno je baš dosta napora i potrebno je dosta stvari treba da se poklopi. Da bi se ovde otkrilo ko je ovde. Mislim, ovo može da funkcioniše, eto, i mogu vrlo kratko samo i neću dugo. Ako se radi o tom Proton mailu, taj server, email server, zapravo njegov biznis model funkcioniše na privatnosti. Oni tvrde da nemaju podatke o svojim korisnicima i da ne prikupljaju apsolutno nikakve logove svojih korisnika. To je biznis model. To znači da naša policija, ako hoće, naše ministarstvo unutrašnjih poslova, mora putem Europola da uzme i da uputi zahtev Švajcarskoj, pošto sedište Proton Maila je u švajcarskoj policiji, koja treba da uzme i da se obrati švajcarskom sudstvu. Švajcarsko sudstvo treba da pokrene postupak i da traži od Proton Maila da zbog ugrožavanja javne bezbednosti da uzme i da da podatke o određene oblasti, određene osobi. Proton Mail će odmah da sakupi advokatski tim koji će se protiv toga boriti svim silama, jer je njihov biznis model privatnost. Dakle, dešavale su se situacije da su oni davali podatke i tada su tvrdili o nekim korisnicima koji su bili bezbednostno interesantni, recimo Francuskoj pre nekoliko godina, ali su oni tada tvrdili da je ta osoba napravila grešku i da je zbog toga ostavila neki trag o sebi. Tako da, u principu, put do dolaska do počinilaca ovog kriminalnih radnji je, potencijalno kriminalnih radnji, je poprilično dugačak. Ali anonimnosti na internetu u potpunosti nema. I ja stojim iz toga.
A s druge strane, kompanija apsolutno štiti privatnost, a s druge strane, anonimnosti uopšte nema. Znači, kao da je cijela priča nekako umršena tako da se i tekako ostavlja, znači, tom hakerskom svetu da bude vrlo bezbedan u tom svom poslu. I samo je pitanje kada će da uradi nešto što treba da uradi.
Država, recimo, evo i samo to, na nivou države se danas ne usuđuju da uzmu i da kažu grupa ABC ili država ABC je 100% sasvim sigurno kriva i počinilac nekog kriminalnog, nekog sajber napada. One su razvile metodologije kojima na osnovu različitih saznanja, tehničkih saznanja, mogu da tvrde sa određenim nivom sigurnosti. Sa 50% ili 70% sigurnosti možemo da kažemo da je za ovo bila kriva ta i ta kriminalna grupa. Tako da ne usuđuju se da daju 100% i da kažu ovo je apsolutno sasvim sigurno. Retko se to dešava.
Pa da, znači, pa mislim, mogu da dodam, znači, mi treba razumemo da ovde postoji više nivoa. Dakle, mi kao građani treba da razumemo da postoje institucije kao što je vlada, ministarstvo unutrašnjih poslova, naše agencije, koje će, mi se nadamo, sprovesti ovaj spori postupak i doći do tih 50-70% kada će oni identifikovati ko je počinilac toga, ali to je spor proces, to je jedan nivo, a drugi nivo, ono o čemu smo mi razgovarali na početku, uvek može da se desi u budućnosti ovako nešto ili nešto slično. Mi treba da razvijamo svoje mehanizme odbrane koji u suštini smanjuju rizike ili smanjuju ih na najveću moguću meru. Mi svi razvijamo neke procedure i načine razumevanja i načine ponašanja koji će da smanjuju te rizike. Pa čak, na primjer, svi ti napadi proizvode jako puno informacija na osnovu kojih mi možemo da učimo. Recimo, sad ovoliki broj škola je napadnut. Dakle, mi možemo da sada analiziramo šta se sve desilo i da li postoje neke indikacije koje bi nam ukazale gde stvarno postoji bomba, gde je lažno uzbuna. Jer recimo, ako mi to radimo i učimo, onda mi sutra možemo u stvari da lakše i sa većom sigurnošću procenimo šta je lažno uzbuna i da onda u suštini na taj način onemogućimo onoga koje je smislio taj jednostavan plan da samo pošalje jedan mail i da pomoću jednog maila praktično poremeti život velikom broju ljudi, onda će taj neko shvatiti, pa vidiš, ovi su naučili kako se ovo igra i sada ja više nemam u stvari tu mogućnost koju sam imao ranije. Dakle, ovo je jedan dobar test za našu ozbiljnost. Mi možemo sada, naravno, ovome da priđemo na način da od toga, ne znam, pravimo neku vrstu reality show-a, a možemo i ozbiljno kao društvo i da onda sutra budemo i viđeni kao jedno ozbiljno društvo.
Evo, već sada znamo da su neki klinci, da kažem, srednjoškolci slali neke mailove, dakle, one su se primili, što bi rekli, na ovo što se dešava. A mi nekako kao društvo čini mi se to kao da amnestiramo. Pa da ovo dece, to je njima zanimljivo, oni se igraju, isprobavaju sa svoje neke hakerske mogućnosti. Vas pitam sada kao psihologa isključivo, a kakva sankcija treba da bude za takvo ponašanje? Mi uopšte nemamo odgovarajući odnos prema tome, ne odgovaramo kako treba, čini se, na takvu jednu zloupotrebu.
Da, sankcije jesu važne. Ali uvek je prevencija, kao i u medicini, tako i u društvu, prevencija je važna. Ali ja hoću da vam kažem, mi kao odrasli nemamo autoritet prema toj deci da sprovedemo sankcije, jer mi kao odrasli svi varamo ovaj sistem. Mi smo napravili društvo u kome se podrazumeva da ćemo, i mi smo za to smislili jedan lep naziv, snalazimo se. A kad raspakujete šta znači snaći se, to znači zaobići procedure i sada, ok, ovi klinci svakako treba da postoje neke sankcije ako se neko nakačio na ovaj događaj od klinaca pa hteo da isproba svoje hakerske veštine, treba da postoji neka vrsta sankcije.
Ja vas pitam, šta vi mislite da je sankcija? Pazite, ozbiljna je stvar.
Pa mislim
njemu
da je,
će to da prođe danas, on će da napravi
pa
sutra,
da,
verovatno još nešto
gore. Ali ako
je
taj klinac sedeo i videvši sve te odrasle, šta sve rade u životu, pa on smatrao da je to jedna zabavna situacija, da i on tako nešto isproba, jer Bože moj, on vidi, ne znam, ovoga kako ima lažnu diplomu, onoga kako, ne znam, dolazi do neke pozicije, ima 4 razreda osnovne škole, onda i taj klinac kaže, pa ko, mislim, što ne bi se ja zabavio malo. S druge strane, mi često imamo to i kao roditelji, kao ja, pa to je dečija zabava. Znači, treba da napravimo razliku, jedna stvar je dete iz zabave razbije, napravi neku malu štetu, a druga je stvar, ovo su ozbiljne stvari. Dakle, mislim da tu treba, ne bi trebalo samo da ide sankcija prema toj deci, nego treba s tom decom razgovarati, da u stvari im pomognemo da i oni osveste kakve sve probleme s tom svojom zabavom su napravili, da sa roditeljima se takođe njihovim roditeljima radi, da i ti njihovi roditelji mogu da sa svojom decom porazgovaraju na način da im pomognu da naprave razliku šta je za zabavu, a šta ipak je granica preko koje više to nije zabava. Dosta je sve to zapušteno. Znači, mi nekako, čini mi se, kao društvo smo razmontirali sve neke norme, pravila, jer, kažem, znači, ako može čovek da dođe, ne znam, kao direktor EPS-a neki što je bio vlasnik pečenjara i da nam rasturi ceo jedan sektor koji je toliko važan u državi, onda zaista, mislim, ja kao dete mogu da razumem, kad bi bio dete, kao koji autoritet imaju ti odrasli kad su oni napravili svoj život na takav način, da oni sami prave ogromne probleme, a sada meni popuju što sam ja poslao jedan mail. Znači, mi moramo kao odrasli da se prvo uozbiljimo, a naravno da ne treba ovo da prođe. Ne treba uopšte imati toleranciju prema deci koje su se inspirisala ovom situacijom, ali mislim da ne bi samo trebalo da bude tipa, aj sad ću ja tebe da kaznim i time sam rešio problem, jer nećemo rešiti time problem. Mora se ozbiljno raditi sa tom decom, jer su oni očigledno izgubili osjećaj za to šta je tinejdžerska zabava, a šta više nije zabavno.
Koliko može, Adele, prevencija da bude uspešna u smislu, aha, ja sam uradio sve što treba da uradim, pa čak i ako stigne dojava o bombi, ja znam da sam prevenirao sve moguće situacije, da bomba sigurno nije tu i onda neću izmeždati školu, bolnicu, ne znam ja koje sve institucije koje su bile pogođene time. Da li postoji tako 100% prevencija ili prosto nijedan promil ili deo promila ne može da ostane kao sumnje da se nešto tu dešava?
Pa dobro, ja zaista nisam stručnjak za ovo što me pitate. Mislim, niti sam sociolog, niti sam kriminolog, pa ne mogu o tome da pričam, ali mogu kao laik da vam kažem da ono što ja vidim, a vidim da mi u ovakvim situacijama ne sme da se ostavi nijedan promil mogućnosti za neko nagađanje da li će nešto, da li nešto jeste ili nije. Mislim, zaista toga nema i tako se, ja mislim, u ovoj situaciji ponašalo. U sajber bezbednosti ono što mogu da kažem jeste da prevencija jeste važna, odnosno mi moramo da damo sve od sebe da pod A, naše, mi kao društvo, da smo dovoljno osvešćeni, pod B, da naše organizacije uložu dovoljno novca u svoju sajber bezbednost i pod C, da se na nivou države o tome priča i radi na jedan ozbiljan način. I negde, za sve to, negde mi kao država postoji, po nešto postoji. Dakle, u meri u kojoj je to moguće, po nešto postoji. Fali nam ono što Aleksandar i ja uporno okrećemo ovaj razgovor, ali fali nam ta cyber kultura i na njoj bismo morali da radimo sve ovo drugo.
Ja,
to nekada ponegli postoji.
Ispada da vi okrećete, a ja sprečavam da
se pa, dobro,
dozi razgovor.
Ne, to bi...
Pa ne, ajte baš da završimo i tako. Dakle, eto, šta je, sada vi imate sastanak sa premijerkom aktualno. Šta biste vi sad njoj prvo sugerisali, pošto stalno pričamo o digitalizaciji, pa eto.
Evo, ja bih na to pitanje mogu da odgovorim.
Da.
I to sa zadovoljstvom. Mislim, mi se već nekoliko godina digitalizacija je u fokusu našeg društva. I to je jako dobro, i to je super. Ja samo, ono na što bih ukazao jeste da je druga strana tog novčića zapravo uvijek i cyber bezbednost. I ta strana nikad nije dovoljno seksi, zato što ovo je i ovo jeste digitalno, kad vi uzmete i kada omogućite nekome, date mu neku mogućnost da nešto uradi što je do sada morao da radi na nekoliko šaltera, to je fantastično, ali o ovome se nikad ne priča dovoljno, pre svega zato što je to nešto što može samo loše da se desi. Ako se ništa ne desi, onda je super. Tako funkcioniš u cyber bezbednosti. Tako da ja bih išao na to da je potrebno više sredstava ulagati u cyber bezbednost, potrebno ulagati u naše ljude. Mi, kao što rekao, na nivou država imamo kvalitetne ljude, ali ljudi nema dovoljno. Na svetskom, globalnom nivou ljudi koji se bave cyber bezbednošću nema dovoljno. U ovom trenutku taj gap, taj jaz koji postoji između slobodnih mesta i broj ljudi je 3,5 miliona ljudi i on se neće skoro popuniti, tako da mi možemo da ulažemo u ljude, to je zaista važno, i da nađemo način da te ljude zadržimo u ovoj oblasti. Eto, i da ova oblast dobije onaj značaj koji je dobila i digitalizacija, ja bih bio jako srećen.
Zaista. A zašto nema interesovanja ljudi? Zašto nema dovoljno
ljudi?
Daleko
toga. Mislim, stvari u tome da jednostavno ovo jeste jedna relativno nova oblast. Ovo je, ume da bude oblast koja je visoko stručna, dakle ona može da bude i tehnička i netehnička. Ja sam politikolog, evo kolega je psiholog, mi se obojica bavimo i sa filozofskog fakulteta, bavimo se nečim što nije tehničko zanimanje. Ako je tehničko, ono nije klasično IT zanimanje, znači neko ko je IT-evac nije odmah i cyber stručnjak, treba mu još godinu ili dve različitih sertifikacija, kurseva i tako da bi mogao ovom oblašću da se bavi i jednostavno nije dovoljno naći ljude. I sad, pošto vi imate takvu veću potražnju od ponude, onda je to zanimljivo koje je visoko profitabilno, a onda je teško naći ljude koje možete dovoljno platiti. Mislim, to je, imam puno razloga. Da.
Da. Je li ovo internet kriminal ili to uvek podrazumeva neku finansijsku korist ili je ovo internet terorizam? Ja sam našla negde da je do 2007. godine bilo 500 sajtova terorističkih zvaničnih grupa. Neki imaju po nekoliko sajtova kao što su, ne znam, Hamas, Hezbollah, Heta, Iri i tako dalje. Znači, kako njihovo postojanje u tom internet svetu i domenu tako legalno moguće i šta sve tu ispod toga može da se radi, da se dešava? Imate 3 minuta.
Postoji velika razlika između cyber terorizma i korišćenja interneta od strane terorističkih grupa. To nisu dve iste stvari. Cyber terorizam do sada nije se desio još uvek u svetu. Na način na koji odgovara toj definiciji, sad nemamo vremena da idemo u definiciju i da zaključimo zašto se nije još desio, ali ove terorističke grupe su našle fantastičan način poslednjih godina da koriste internet za rekrutaciju ljudi, za promovisanje svojih ciljeva i tako dalje i tako dalje. I to je, ali mislim da je to potpuno odvojena tema od ovoga o čemu sada pričamo. Ovo je kriminal i ja mislim da se prema njemu tako treba i odnositi. Ja tu i da dam kolegi isto priliku da kaže šta misli.
Da, pa ja bih dopunio.
Da, znači,
da, pa nažalost nešto nismo se ne slagali. Da, treba da smislimo nešto.
Oko ovoga i ne treba da se ne slažete mnogo.
Slažem se. Da. Ali mislim, dodao bih ono što bi bila preporuka za neku buduću vladu. Dakle, pored toga što bismo gradili kapacitete ljudi koji mogu da nam obezbede cyber sigurnost, treba da shvatimo da je to kao što imamo lekara da nas leči, ali da je prevencija najvažnija. A to znači da mi kroz škole treba da obrazujemo buduću generaciju dece, da oni mogu svojim ponašanjem u cyber svetu da doprinose u stvari, da mi kolektivno budemo što bezbedniji. Mi u ovom trenutku imamo i svi pričamo o tome kako su nove generacije srasli sa novim tehnologijama i podrazumevamo implicitno da su oni veoma kompetentni u tom svetu. Međutim, brojne istraživanja su pokazalo, pogotovo kod naših mladih, da su oni spretni, ali nisu kompetentni. Oni mogu svašta da urade na digitalnim resursima, ali oni uopšte ne razumeju svet u kome operišu. Dakle, tu je potrebno izgraditi ono o čemu smo pričali kao kažemo, higijena. Kao što je nekada nama higijena zdravstveno unapredila i produžila život. Znači, činjenica je da ljudi su naučili od malih nogu da operu ruke, operu zube. Znači, neke najjednostavnije stvari koje vam ne traže jako puno vremena tokom dana je produžio ljudski život za nekoliko decenija. Znači, mi sad treba tako da se ponašamo i u ovom cyber svetu, da deca od malih nogu nauče digitalnu higijenu. Tako da kad odrastu, da u suštini ne prave neke pacerske greške koje će ih možda skupo koštati u životu.
Treba da praktikuju bezbedan način ponašanja, a da uopšte ne razmišljaju o tome. Tako. Vi ne razmišljate da li treba da operete i zašto perete ruke. Nije to svesna odluka, to je postala nesvesna odluka. Uđite u kuću, morate da operete ruke. Dođite na internet, znate šta treba da radite, a šta ne treba da radite. Ne razmišljate o tome.
Ovdje jedna korisna informacija za sve koji slušaju, možda slušaju sad neku iz vlade, da je druga strana novčića interneta i digitalizacije pre svega cyber kriminal, o kome se cyber malo govori.
Molim? Cyber bezbednost.
Cyber bezbednost, dajte kako god. Znamo na što mislimo, ali i cyber kriminal u svakom slučaju, jer ne bismo pričali o bezbednosti da je prethodni kriminal tome. Dakle, da je to jedna druga strana, ona negativna, ružna, o kojoj niko ne voli da priča i nije popularna, tako da eto, za naše stručnjake i za ljudi iz vlade da razmišljaju o tome, da se malo češće o tome govori o javnosti, a ne samo o tim pozitivnim i svakako dobrim aspektima koji svi mi uživamo kad je u pitanju digitalizacije. Danas su na ovu temu govorili Adela Busara, menadžer za politike cyber bezbednosti u kompaniji Pricewaterhouse, i Aleksandar Bauco, doktor psihologije i profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Još da vidim ko je sve danas radio. Osim mene, ja sam Dijana Ivanović, tu je muzički urednik Predrag Vasić, tonska realizacija Vesna Tošević i organizacija Jelena Bradarić. Sada u studio dolazi naša dobitnica nagrade za lepotu govora, Vesna Lončarević. Ostanite uz Radio Beograd 2. Hvala na pažnji. Hvala.